Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Pebrero. Canada, inilista ang mga cartel at street gang bilang mga teroristang grupo. Bumagsak na eroplano ng Delta Airlines, tinanggal na sa runway ng Pearson Airport sa Toronto. Trudeau, inanunsyo ang itatayong $3.9 billion high-speed rail sa pagitan ng Quebec City at Toronto. Banta ng taripa, itinutulak ang mga investment palabas ng Canada. Inilista ng federal na gobyerno ng Canada ang 7 kriminal na organisasyon kasama ang mga kartel at street gang na sangkot sa pagtutulak ng fentanyl bilang mga terorista noong Webes. Tinupad ang pangako ng bansa kay US President Donald Trump sa pag-asang mapipigilan ang mga taripa na sisira sa ekonomiya. Kabilang sa mga inilistang grupo ang Jalisco New Generation o CJNG, Sinaloa Cartels, ang Gulf Cartel, ang Michoacan Family, si Mara Salvatrucha, mas kilala bilang MS-13 na nagsimula sa California at nanggaling sa El Salvador. Ang United Cartel, Tren de Aragua, kilala bilang TDA, isang gang na nagsimula sa isang kulungan sa Venezuela. Batay sa kasaysayan, ginagamit ng Canada ang criminal code designation para sa religiously motivated groups tulad ng ISIS o Al-Qaeda o ideologically motivated players tulad ng neo-Nazi terror groups na Atom Waffen Division at The Base at hindi para sa crime rings. Ang paglilista sa naturang mga grupo bilang mga terorista sa ilalim ng criminal code ay nangangahulugan na ang ilang aktibidad ay illegal na ngayon, kasama ang may kaugnayan sa financing, travel at recruitment. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang wreck ng bumagsak na Delta Airlines jet ay tinanggal na mula sa runway ng Toronto Pearson International Airport. Sinabi ng airline na ang pagtatanggal sa wreckage ay inabot ng ilang oras noong Miyerkules. Ang dalawang runway ay mananatiling sarado dahil sa nagpapatuloy na investigasyon. Kasama dito ang East-West na inilarawan ng airport staff bilang pinaka-busy na runway sa Canada. Dahil sa mga closure, kinailangan maglagay ng cap ang airport sa mga departure buong Miyerkules at isang katulad na hakbang ang ginawa para i-manage ang arrivals. Sinabi ng Delta na maaaring umabot ng ilang linggo bago maibalik ang mga bag mula sa eroplano sa mga may-ari nito dahil sa inspection at cleaning process. Nag-alok ang airline ng $30,000 na compensation sa mga pasahero na nasa eroplano. Sinabi na ang pera has no strings attached. Lahat ng 76 na pasahero at 4 na crew members ay nakasurvive nang mag-crash ang Delta Flight 4819 sa Pearson noong Lunes. Ang mga ahensya kasama ang Transportation Safety Board of Canada patuloy na iniimbestigahan ang aksidente. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Inilahad ni Prime Minister Justin Trudeau ang mas maraming detalye noong Miyerkules ng umaga tungkol sa plano ng kanyang gobyerno na ikonekta ang Quebec City at Toronto sa pamamagitan ng isang high-speed rail line. Opisyal na inanunsyo ito ni Trudeau noong Miyerkules ng umaga sa isang press conference sa Montreal kasama si Transport Minister Anita Anand. Ang konsorsyum na napili upang itayo ang high-speed rail line ay inabisuhan lang sa huling 24 oras na ang kanilang bid ang pinakamahusay sa tatlo na isinumite. Ito ay ayon sa sources na nakausap ng Radio Canada. Habang unang nireport ito ng Radio Canada noong Oktubre, ang liberal na gobyerno pinili ang high-speed train kaysa sa mas mabagal na high-frequency train project upang i-transport ang mga pasahero sa pagitan ng Quebec City at Toronto. Ang proponents ng proyekto ay umaasa na dadalhin ng train ang mga pasahero mula Montreal patungo Toronto sa loob ng 3 oras. Kung gagamit ng sasakyan, ito ay aabutin ng 5.5 oras. Sinabi ng sources sa Radio Canada noong Oktubre na ang train ay magbibiyahe ng 300 kilometro kada oras, doble ng bilis ng kasalukuyang mga tren ng Via Rail. Ang tren ay inaasahan na gagamit ng bagong gawa at hiwalay na electrified track at tatakbo ng madalas. Bukod sa Quebec City, Montreal at Toronto, pagsisilbihan din nito ang Trois-Rivières, Laval, Ottawa at Peterborough. Unang inestima ng Transport Canada na ang high-speed rail sa pagitan ng dalawang syudad ay magkakahalaga ng kasing taas ng 80 bilyong dolyares. Inaasahan na aabuti ng 4 hanggang 5 taon upang idisenyo ang future high-speed line. Ang pondo ay ibibigay sa pagtatapos ng time period na yon, kaya posible na ang future government ay maaaring baguhin o kanselahin ang proyekto. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Hindi pa man ganap na ipinapatupad ang US tariffs sa Canadian goods, aluminum at steel, ito ay may epekto na sa pamumuhunan sa Canada. Habang nagbabanta na magpapataw ng patong-patong na taripa si US President Donald Trump, ang mga consumer at gumagawa ng pulisiya ay nakukumahog isipin kung paano tutugon. Ngunit ang banta pa lang ng pagkakaroon ng taripa ay nagkakaroon na ng impact. Tinanong ng consultancy firm na KPMG ang 250 na negosyo sa Canada kung anong mga aksyon ang kanilang ginagawa bago ipatupad ang mga taripa at kung ano ang pinaplano nilang gawin sa paglipas ng panahon. Bagamat hindi inilabas ng KPMG ang mga kasama sa naturang survey, na pag-alaman nito na halos kalahati ng mga negosyo na kinontak ay plano na mag-shift ng investments o production sa US upang pagsilbihan ng US market at mabawasan ng mga gastusin. Karamihan din sa kanila ay inilipat o kinukonsidera na ilipat ang goods sa mga bansa na hindi nahaharap sa mga taripa. Sinabi ni Royce Mendez, Managing Director at pinuno ng Macro Strategy sa Desjardins Capital Markets, na ang business investment ay bumaba noong 2015 nang bumagsak ang presyo ng langis at nanatiling mababa mula noon. Nagbabala ang mga ekonomista na pinahina nito ang ekonomiya ng Canada at binigyan ng Canada ng less cushion para harapin ang isang trade war. Ang kahinaan na yon ay isa ng issue bago pasubulpot ang banta ng mga taripa. Ngayon, ang lahat mula sa mga ekonomista at consultancy groups hanggang sa Bank of Canada ay nagbabala na ang sitwasyon ay maaaring maging mas malala. Ang mga banta sa ekonomiya ng Canada ay lalong pinaigting ang paghahanap ng solusyon at nagbunsod sa iba't ibang level ng gobyerno na umaksyon. Ang mga probinsya at teritoryo ay seryosong nag-uusap tungkol sa pagtatanggal sa matagal ng mga hadlang sa kalakalan sa loob ng bansa. Samantala, ang federal na gobyerno at ang mga partido ng oposisyon sinabi na sila ay bukas sa pagde-develop ng mga pangunahing proyekto sa imprastruktura. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.